God søndag, det er godt å se dere. Etter en litt sånn intens, lang, nesten ikke helt fri helg, så er vi her. Og det er fint å være her. Som menighet så har vi jo nå holdt på siden oktober-november å lese Lukas evangeliet sammen. Og jeg hadde egentlig tenkt at denne skulle havne i påska, men vi bomma litt på det. Men det kommer nå. Jesu lidelse og død. Det er det som står i min bibel som overskrift over de to kapitlene vi har kommet til. Kapittel 22 og kapittel 23. Og jeg har stoppet opp i disse kapitlene ved det som kalles kvelden, eller som vi pleier å si at det var den kvelden eller den natt da Jesus ble forrådt, som vi pleier å innlede nattverden med. I den natt da Jesus, da Herren ble forrådt. Og det jeg har tenkt å gjøre, jeg har tenkt å lese en del vers fra kapittel 22 for dere. Og så de kommer på veggen, og så etterpå skal jeg gå gjennom litt, litt hulter i bulter. Men jeg tror det er en rød tråd, og jeg tror det er et budskap inni her til oss i dag. Så jeg leser fra Lukas 22, fra vers 39. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Dette var jo da rett etter nattverden, ikke sant? Rett etter det siste måltidet. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg.» Men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens han enda talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham, «Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss?» De som var med Jesus skjønte hva som ville skje, og spurte, «Herre, skal vi gripe til sverd?» Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, «La det være med det.» Og han rørte ved tjenerens øre og helbredet ham. Så sa Jesus til overprestene og offiserene ved tempelvakten, og de eldste, de som var kommet for å gripe ham, «Dere har rykket ut med sverd og stokker som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen, uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten.» De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast, «Jo visst, var denne mannen også med ham. Han er jo galileer.» Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og i det samme, før han hadde talt ut, gol hanen. Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham, «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg 3 ganger?» Og han gikk ut og gråt bittert. Mennene som holdt vakt over Jesus hånte ham og slo ham. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham. Det er ett tema som går igjen i disse versene, og det er mørke og natt. Altså, og det vi leste, så sier Jesus noe som jeg synes er litt merkelig. Han sier, men dette deres time. Nå det mørket som har makten. Og det egentlig en litt rar ting å si. Nå det mørket som har makten. Det betyr at det ikke bare det fysiske mørket, det at det var natt ute og det var mørkt, som betyr noe. Det finnes et mørke som ikke bare gjør at vi ikke kan se med øynene våre, men som gjør at vi ikke kan se med vårt indre. At ikke vi kan se med vår ånd, det gjør oss åndelig blinde. Og vi kan ikke se det som virkelig betyr noe. Og det det Jesus kom for å gjøre noe med. Og denne fortellingen om denne natten da Jesus ble forrådt, den forteller oss noe om hva dette mørket er. Og så forteller det oss hva Jesus kom for å gjøre med det mørket. Og sånn som jeg ser det, så det tre episoder i denne teksten som forteller, og hver av de forteller noe om vår åndelige blindhet. Første episode, det handler om at soldatene forkaster, avviser, vraker Jesus. Andre episode handler om at disiplene avviser Jesus, fornekter han. Og den tredje episode, den handler om at Gud, hans far, forkaster ham, avviser ham. Så Jesus i dette her, så blir han fullstendig forlatt, avvist. Først så ser vi at soldatene som avviser ham, de spotter ham, mobber ham, de latterliggjør ham, og de først så begynner de med å latterliggjøre hans profettjeneste. Ja. Bind for øynene, altså nå kan du se. Fortell hvem som slo deg. Ikke sant? Skal du liksom være en profet? Og så, senere, så kommer folkemengden, og så sier de, han har reddet mange, kan han ikke bare redde seg selv? Så soldatene går løs på hans identitet som profet, folkemengden går løs på hans identitet som frelser, og så blir han ikledd tornekrone og kappe og blir gjort narr av for sin identitet som konge. Og det som veldig viktig å få med seg her, det at det var ikke bare soldatene, og det var ikke bare de skriftlærde og de jødiske lederne, og det var ikke bare det jødiske folket, men det var alle. Alle var med på å spotte Jesus. Det var tjenestefolk. Det var lederne. Det var dørvaktene og prestene. Det var jødene og romerne. Det var fattig og rik. Det var alle var med på det. Og en ting som litt ironisk, det jo at når de gjør narr av Jesus sin profetiske tjeneste, så oppfyller de hans profetier. Så i det at de erter han for hans profetiske, nå kan du se hvem som slo, så oppfyller de disse tingene som han sa tidligere, som vi har lest før i Lukas. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og så er det akkurat det de gjør. Og Jesus, han forutsa alt som skjedde. Og det står også i Jesaja om den lidende tjener at ryggen overga jeg til dem som slo, kinnene til dem som rev av meg skjegget, og ansiktet skyldte jeg ikke for vanære og spytt. Så i det de mobber han for hans profetiske tjeneste, som de mener bare tull og tøys, så beviser de hans profetiske tjeneste. Så latterliggjøringen med på å bekrefte Jesus. Men hvorfor de så opptatt av å latterliggjøre Jesus som profet? Det kommer av hvordan de tenker om en profet, hva en profet, hvordan ser en profet ut. Og da kan vi gå tilbake igjen og se på Elia, som jo den store profeten. Og når folk tenkte på hvordan en profet skal være, så tenkte de på Elia. Og kanskje de husker en fortelling om Elia, hvor kong Ahasja ville drepe Elia. Så han sendte 50 soldater for å finne denne gudsmannen. og ta han til fange og ta liv av han. Og så står det gudsmann. Når de kommer ut dit, sant, så kommer herrføreren med sine 50 soldater, og så sier han, gudsmann, kom ned. Og Elias svarte, så sant jeg en gudsmann, ild skal fare ned fra himmelen og fortære deg og dine 50 menn. Og ild for ned fra himmelen og fortærte herrføreren og hans 50 menn. Og det skjedde en gang til. Det kommer en annen herrfører med 50 menn, akkurat samme greia. Den tredje herrføreren kommer, og så sier han, vær litt grei nå. Du vel glad i oss mennesker, ikke sant? Og så, ja. Men når folk på Jesu tid tenkte, dette jo en profet, så tenker de, i stedet for at han blir arrestert, så kommer han til å, han kunne jo bare påkalle ild fra himmelen. Så når soldatene sier det de sier, hvorfor, hvis du en profet, hvorfor kan jeg da gjøre dette med deg? Og så bare smakk, ikke sant? Hvis du en profet, hvordan kan vi arrestere deg? Så det som de tenker om en profet, det stemte ikke med hvordan Jesus oppførte seg. For de tenkte at hvis du en profet, så vil Gud komme og så vil han redde deg. Fordi vonde ting skjer ikke med Guds folk, Guds menn. Hvis du var en Guds mann, ville du ikke ha vært så syk og sårbar. Gud vil ha beskyttet deg. Gud jobber ikke gjennom svakhet, skjønner dere. Så du kan ikke være en profet. Så de så at alt det de forbandt med en profet, det stemte ikke med Jesus, så han kunne umulig være en profet. Og da gikk de glipp av det som var viktigst i historien, nemlig Gud, sin frelser, bare fordi han ikke passet inn i noen kategorier. Så tenker jeg, ok, hva kan vi lære av dette? Det ene vi kan lære er at det finnes et mørke som overskygger Gud. Og det mørke som overskygger Gud, det det der. Gud kan ikke finnes fordi det finnes så mye vondt i verden. Eller Gud kan ikke være en god Gud når han tillater alt dette vonde å skje i verden. Eller siden jeg har det så dritt, så kan ikke Gud være en Gud som bryr seg. Når vonde ting skjer med gode folk, så er Gud fraværende. Da bryr han seg ikke. Og det er et sånt mørke som ligger over, som folk, de går glipp av Jesus fordi de tenker at sånn som jeg forestiller meg det, sånn må det være. Og gode ting skjer ikke med vonde ting skjer ikke med gode folk. Tenker du at hvis du tenker noen ganger at dette her kan Gud aldri vende til noe godt. Det kan ikke komme noe godt ut av dette. Eller noe som ligner på det. Da er du med på å spotte Gud. Egentlig så er du med på å spotte Gud. Men det hans etterfølgere og soldatene ville at han skulle gjøre, det var jo å stige opp på hesten og være konge og ta makten fra romerne, ikke sant? Og redde Israelsfolket. Det var det de så for seg. Men hvis Jesus hadde gjort det, så hadde han jo bare reddet Israelsfolket fra romerne, og ikke noe mer. Jeg tror det er gjennomtrekket sted. Ok. Det neste vi skal hente ut av den lange innledningen, min lange den teksten vi leste, det er når Jesus blir sviktet og forrådt av sine egne. Han blir sviktet og forrådt av sine beste venner, de som var nærmest han. Judas kommer og forråder ham med et kyss. Og det kanskje vi synes er litt rart da. For det som ikke vi forstår i denne sammenhengen, det er den betydningen av dette kysset til Judas. Fordi på den tiden så var det sånn at når en lærer hadde disipler, så var det uhørt for en disippel å komme, hvis han hadde vært borte og kommet tilbake igjen til flokken, så var det en blodig fornærmelse å hilse på mesteren først. Først skulle han hilse på alle de andre disiplene, før han til slutt vødigst hilser på sin lærer og mester i respekt for å vise at jeg under deg. Du over meg, du høyere enn meg, du min mester, jeg din disippel. Så når Judas kommer inn og går rett til Jesus og hilser han med et kyss, så sier han, nå har jeg degradert deg. Nå vi like, jeg bryr meg ikke om deg lenger, jeg like bra som deg. Jeg kan klare meg selv, jeg trenger ikke Gud, jeg trenger ikke deg. Og så det en kjempefornærmelse. Så det var ikke bare et tegn for soldatene, men det var en bevisst fornærmelse, en bevisst uavhengighetshandling fra Judas. Og han ødela den intimiteten mellom Jesus og seg selv. Og det jo utrolig mye verre å bli sviktet av en som står deg nær, enn av en du så vidt kjenner. Det hadde vært ganske kjipt for meg hvis noen som var innom her på gudstjeneste for første gang kom til meg etterpå og sa det var det verste de hadde vært borti. Det var helt utrolig forferdelig, og jeg kommer alltid tilbake. Det hadde vært ganske kjipt for meg å få det. Men hvis Michael hadde kommet etter gudstjenesten i dag og sagt, Lars, dette var det verste jeg har hørt, for nå, jeg kommer aldri igjen. Så hadde det vært mye verre, ikke sant? Men hvis Astrid hadde kommet til meg etter denne gudstjenesten og sagt, Lars, det der det verste møl jeg har hørt. Nå jeg lei. Nå går jeg, og du ser meg aldri igjen. Så hadde det vært uendelig mye verre, ikke sant? Og for Jesus så var jo dette hans aller nærmeste. Og det Judas gjorde, det jo bare et lite bilde egentlig på alt det som alle vi har gjort mot Jesus. For alle vi har egentlig satt oss selv likt som Jesus av og til. Fordi all synd å bryte intimiteten med Gud, med Jesus. Relasjonen mellom oss mennesker og Gud ble brutt og blir daglig brutt. Og Jesus måtte komme for å gjøre noe for å redde den relasjonen for oss. Fordi han ønsker å ha relasjon til oss. Judas, han stakkar, blir jo sett på som den verste personen som noensinne har levd. Og i denne Dantes Inferno så står det jo en beskrivelse om helvete. Og der, hvis du går ned i helvetes dypeste, innerste avkrok, så langt inn i helvete du kan komme, der sitter Judas og blir pint for seg selv, fordi han liksom det verste. Men han jo ikke noe verre enn noen av oss. Vi har alle sviktet. Og Judas, Lukas, han forteller oss heller ikke at Judas verst. Han forteller bare dette som skjedde, og han forteller oss at alle vi stiller likt. Da Jesus sa til disiplene sine under nattverden at en av dere kommer til å svikte meg, så visste jo alle hvem det var. De sa, ja, det må jo være Judas. Vi har vært ute og forkynt, og masse folk har blitt frelst, bortsett fra de som Judas snakket med. Vi var jo ba for de syke, og alle ble helbredet, bortsett fra de som Judas. Det var jo ikke sånn. Disiplene sa, når Jesus sa, en av dere kommer til å svikte meg, så sier disiplene, er det meg? Alle sammen, er det meg? Det var ikke sånn at de visste at det kom til å være Judas. Alle tenkte, det kan være meg. Og vi har alle sviktet. For Judas ikke så forskjellig fra noen av oss. Og kysset, det ikke bare et kyss. Det var Judas som brukte Jesus for å oppnå noe. I stedet for å legge livet sitt i Jesu hender. Og det å bruke Gud for din egen vinning, i stedet for å legge livet ditt i Guds hender og la han bruke deg, det er synd. Og det er det Judas gjorde. Og vi lever alle i et slags åndelig mørke. Vi er alle egentlig blinde for de tingene vi gjør galt. Noen av tingene vet vi veldig godt at vi gjør galt. Men andre ting er vi kanskje ikke så klar over. Og vi er ikke noe annerledes enn soldatene eller disiplene eller folkemengden som avviste Jesus. Vi ser ikke alltid at vi sårer ham som elsker oss mest av alle. Men hva kan vi gjøre med det da? Det blir jo sånn skikkelig mørkt og dystert her, men hva kan vi gjøre med det? Vi kan ikke gjøre så mye, men Jesus gjorde noe. Og det skal vi se på til slutt fra dette kapitlet. Hva var det Jesus gjorde egentlig? Jesus han ble først fornektet av soldatene, og så av Judas, og så de andre disiplene. Og så får vi se Jesus i Getsemane, og smerten til Jesus i Getsemane, hvor Gud avviser ham. Og det, jeg skal komme inn på det. Men hvordan går det an, det jeg tenker på? Hvordan går det an hvis Jesus var Gud og menneske, og så blir han forlatt av Gud? Ikke sant? På korset så sier han, min far, hvorfor har du forlatt meg? Men det er fordi han var både Gud og menneske. Og i denne natt så skjønte han det som kommer til å skje, at han som menneske blir forlatt av Gud. I Getsemanehagen så ser vi at Jesus gjennomgår noe helt spesielt. Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Det skjer noe rart her. Hvis jeg er litt stressa og redd og bekymra, så går jeg til Gud, og så ber jeg, og så blir jeg betrygga, og så får jeg fred, og så blir det bedre. Er dere med på det? Er det mange som opplever det sånn? Eller blir det bare verre når du ber? Det pleier å bli bedre. Så Jesus han kommer i Getsemanehagen, og så ber han til Gud. Og så kommer det en engel og trøster ham. Og så får han dødsangst. Og svetten renner som blod. Okay, det er kjemperart. Etter at han fikk ny styrke, så fikk han dødsangst. Noe skremte Jesus så intenst at han begynte å svette blod. Og det fenomenet det heter faktisk hematidrose. Og det som skjer er at de kapillærene, altså blodårene som fører blod ut til svettekjertlene dine, de sprekker, og så blør du svette. Og det skjer bare hvis du blir utsatt for intens frykt eller ekstremt stress. Fysisk eller psykisk. Men jeg tror ikke Jesus bare var redd for å dø. Altså, gjennom historien så er det veldig, veldig mange kristne som har taklet døden mye bedre enn hvis dette var bare fordi han var redd for å dø. Så kristne som blir forfulgt for sin tro har sunget lovsanger når de blir drept, og tilbedt og prist Gud og vært glad og lykkelig for de skal hjem. Så dette kan jo ikke være bare Jesus som er redd for å dø. Sjokket og dødsangsten til Jesus kom etter at han hadde bedt. Så kom det en engel for å styrke ham, for at han skulle tåle å se det som han fikk se etterpå. Jeg tror at Jesus begynte å se hva det ville innebære å drikke dette begeret som han ba gå seg forbi. Han ble ikke beroliget med et glimt av himmelen. Han ble sjokkert over å se at han skulle inn i dødsriket. For beger, det handler generelt om Guds dom. Og hva er konsekvensene av vår synd mot Gud? Det er at vi mister relasjonen til Gud. Og vi går fortapt. Og det Jesus opplever er jo uendelig mye verre enn at vi mister en relasjon, for han mister relasjonen til Gud, til sin far, og det er den nærmeste relasjonen som noen gang har eksistert. Relasjonen mellom Jesus og Gud var mye sterkere og nærmere enn relasjonen mellom meg og Astrid. Eller hvis du ser for deg det beste, mest lykkelige ekteskapet, mest kjærlighet i hele verden, det er kanskje oss to det, Astrid, så er dette uendelig mye mer. Det er jo bare en dråpe i havet sammenlignet med det. Den relasjonen mellom Jesus og Gud. Og det Jesus begynner å ane mens han er i Getsemane og ber, det er at han kommer til å bli avvist av Gud. Og hva vil det gjøre med Jesus å drikke dette begeret hvis bare synet av det utløser denne fryktreaksjonen? Og tenk så ille det han så må ha vært. Og da Adam hadde spist av det forbudte treet, så fikk han beskjed om at du må ut av hagen. Du må adlyde eller dø. Og nå ser vi Jesus, den andre Adam, på et annet tre, korset. Og Jesus får beskjed om at han må adlyde. Og når du adlyder, så vil konsekvensen være en helt annen enn at du får leve. Det er konsekvensen at du kommer til å bli knust, pulverisert, tilintetgjort. Og Gud har aldri før og aldri siden sagt dette til noen andre. Men hvis du adlyder nå, så kommer du til å bli knust. Gjør du dette, så kommer jeg til å forlate deg, avvise deg, sende deg inn i dødsriket, og din smerte vil være uendelig mye verre enn den vil være for noen andre i historien. Det var jo det han fikk vite. Og da er liksom, hvordan klarte og hvorfor klarte Jesus allikevel å gjennomføre? Det er fordi han elsker deg og meg så mye mer enn noe annet i hele universet. Og i det Jesus døde, så står det at det kom et mørke over landet. Solen sluttet å skinne. Og hva betyr det? Det betyr at mørket kom inn i Jesus, og han gikk inn i mørket for oss. Han tok mørket for oss. Og døde i det ytterste mørket, sånn at vi kunne ha lys. Vi kunne ha lys som aldri slukker. Og hvor tydelig vi ser dette, hvor mye vi forstår dette, avgjør hvor mye vi stoler på Jesus. Og hvor mye vi legger livene våre i hans hender, hvor mye vi våger å stole på og gi ham alt. Og det er med på å avgjøre om vi behandler Gud som en som kan gi oss det vi trenger, eller om vi lar ham være Herre i livene våre. Hva var egentlig forskjellen på Peter og Judas? Nei, hva? Nei. Når du ser at Jesus har tatt alt mørket for deg, så kan det løfte mørket ut av livet ditt og gi deg lys. Og det er det eneste som kan ta mørket ut av livet ditt. Tusen takk, Ola. Og hvordan kan det skje at Jesus kan ta mørket ut av livene våre? Jeg har lyst til å gi dere et veldig praktisk eksempel. Peter. Peter, han følger etter Jesus på litt avstand etter at Jesus har blitt arrestert. Han tør ikke helt å gi til kjenne at han kjenner Jesus. Det er jo kjempeskummelt. Han nekter for at han er en disippel. Han lyver, og han banner og sverger på at ikke han kjenner Jesus. Hva var egentlig forskjellen på Peter og Judas? Begge svikta. Det var bare én ting som var forskjellen mellom de to, og det var Peter gråt. Judas han gikk inn I mørket gjennom å forråde Jesus, og Peter gjennom å fornekte ham. Men Judas han kom aldri ut av mørket igjen. Kanskje. Ikke der og da. Peter angra seg og gråt. Og når du legger feiltrinna dine I Guds hender, så kan han gjøre dem om til gull. Han kan gjøre våre feil om til ydmykhet, medfølelse, medmenneskelighet, selvinsikt, forståelse for andre mennesker. Og det var det som skjedde med Peter. Han angret seg og kom ut av mørket. Og det var tre ting som fikk Peter til å omvende seg. Det ene var at han havna I en situasjon hvor han tydelig fikk se hvor syndig han var. Hvor ufullkommen han var. Hvor svak han var. Det andre var at han hadde et ord som han kunne huske. For Jesus hadde sagt til ham, du vil svikte meg, men jeg skal gjøre deg til en leder. Du vil svikte meg, men jeg vil allikevel være nær deg og bruke deg I tjeneste for meg. Og det evangeliet. Så han kom I en situasjon hvor han innså sine feil, og så kom han på et ord med løfte om håp. Og noen ganger så det litt sånn med oss også. Vi har hørt ordene, og vi har de egentlig med oss, men de når ikke helt inn før vi havner I en situasjon der vi forstår at vi trenger det. Der det blir åpenbart for oss at vi fullstendig avhengig av Jesus. Og først da så kan Guds ord få lov å prege livene våre helt og fullt. Så Peter hadde hørt ordene, han havna I en situasjon hvor han skjønte at han var ikke bedre enn alle andre. Og så står det at når hanen gol, så snudde Jesus seg og så på ham. Og minte ham på det. Og vi trenger en påminnelse fra den hellige ånd I livene våre. Og det holder ikke å ha kunnskapen I hodet. I en sånn situasjon så må vi få en påminnelse som kommer, som minner oss på det ordet vi har med oss. Og da får vi vite fra den hellige ånd både hvor ufullkomne vi og hvor høyt elsket vi Og ingenting du gjør kan sjokkere Jesus. Han så rett inn I dødsriket. Og det ingenting du kan gjøre som kan være verre enn det. Eller som kan være like ille. Så det ingenting du gjør som kan få Jesus til å være mindre glad I deg. Og det heller ingenting du kan gjøre som kan få Jesus til å bli mer glad I deg. Han så rett inn I dødsriket og ga allikevel livet sitt for deg. Skjønner du hvor høyt? Hvor høyt Jesus elsker deg? Jeg skal avslutte med en illustrasjon. På onsdag så var det skikkelig drittvær. For noen så var det jo skikkelig bra vær, ikke sant? For bøndene som trengte regn og brandfolk som redd for skogen og alt det der. Men det pøste jo ned. Og det kan være det pøste mer I Kristiansand enn det gjorde her. Men det var ganske mørkt. Og det var en av elevene mine som spurte om det var blitt natt plutselig, for det var så mørkt ute. Han visste ikke at det kunne bli så mørkt, bare av litt regnvær. Har dere opplevd sånn der når det bare så utrolig svarte skyer? Og så tror man at det... Altså, det nesten så ikke man tror at det finnes blå himmel over der igjen. Men hvis du så dum at du tar av I et fly, sånn der drittvær, når alt bare helt kølsvart, når du da kommer gjennom skylaget, så du plutselig helt blått. Og det du ser under deg jo bare et lite skylag. Ikke sant? Men over deg så det et univers som helt skyfritt. Og det litt sånn det samme med oss. Jeg har bare funnet et bilde som illustrerer litt. Uansett hvor ille vi har det, og uansett hvor mørke skyer det så det bare litt skyer. Det påvirker ikke Gud, og det påvirker ikke vårt liv I evigheten mer enn de skyene påvirker universet. Og med alt det vonde som skjer med Jesus, så bruker Gud det til det beste som noen gang har skjedd for menneskeheten. Han tog bort allt mörke för oss, för att vi skulle ha lys. Och så tror jag att när vi en gång står och ser tillbaka på hela världens historien, så vill vi uppleva att det samma är sant för världen, att allt det vonde som har skett är bara lite skyer. Sammanlignat med det som vi har i vänt oss Gud. All ondskap är midlertidig. Och det är det evangeliet handlar om. Jesus offret allt för dig och mig. För att vi skulle ha lys. Och för att vi skulle ha relation till vår himmelske far. Och för att vi skulle kunna vandra med ham i paradis. Sånt som var tänkt. Jesus, jag tackar dig för att du offrat allt. För mig. Bara hjälp mig till att låta dig vara här i mitt liv. Amen.